อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก
สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านนะฮะทั่วประเทศเลยเข้าสู่อุ่นใจใกล้คุณหมอครับกับภาคภูมิไข่มุกนะฮะและมาโดยพร้อมเพรียงกันแล้วกับวิทยากรประจำรายการของเรารองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกครับ
สวัสดีครับมาแล้วครับ
ครับ
วันนี้เราจะคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาออกกำลังกายหรือทำงานหนักๆบางทีที่เราไม่คุ้นเคยเนี่ยมันจะมีการเจ็บกล้ามเนื้อ
จะแก้อย่างไรจะจัดการกับเขาอย่างไรวันนี้จะได้ทราบกันนะครับการทำงานในชีวิตประจำวันหลายงานมันก็หนักเกินกว่าที่ร่างกายจะทนได้จริงไหมครับคุณพ่อครับ
หรือบางทีเราไม่คุ้นเราไม่คุ้นคนทำงานออฟฟิศเงี้ยครับนะถ้าอยู่ดีวันนี้จะย้ายบ้าน
ต้องไปยกของจะทำอย่างไรเมื่อเกิดอาการเจ็บปวดเหล่านั้นนะครับแล้วการเจ็บปวดเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้จากอะไรกันบ้างกล้ามเนื้อหรือเปล่าเส้นเอ็นใช่ไห
ม
บางครั้งหลายคนสับสนและสงสัยมากเลยวันนี้เราจะมาคลี่คลายความสงสัยนี้กันนะครับกับเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายแล้วมีความเจ็บปวดหรือการใช้กิจกรรมทางกายแล้วมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นคุณพ่อครับตอนเด็กคุณพ่อเล่นกีฬาไหม
เล่นเล่นแบดมินตันที่บ้านเรามีสนามแบด
ครับ
ที่บ้านคุณปู่นะ
คนละแวกนั้นก็จะมาเล่นกันหลายครั้งหลายคราวที่จะมีคุณลุงคุณป้าที่มาเล่นแล้ววันรุ่งขึ้นนัดแล้วไม่มาคุณพ่อเคยเจออาการนี้ไหม
มีแต่ว่าอันนั้นคือการที่เล่นเวอร์ไป
ใช่แล้ว
คือถ้าเล่นเวอร์ไปเนี่ยมันมักจะมีอาการปวดตึงด้วยแล้วในวันรุ่งขึ้นคือประมาณ24ชั่วโมงหลังที่ได้ใช้กล้ามเนื้อแล้วเน
ี่
ยกล้ามเนื้อมัดต่างๆที่ถูกใช้มันจะเจ็บปวดมาก
อ
ย่างเช่นวันนี้เราไม่เคยทำงานอะไรไม่เคยเล่นกีฬาอะไรก็แต่วันพอดีที่บ้านชวนเล่นแบด
ครับ
พอเล่นแบดตีเป๊ะตีเป๊ะตีเป๊ะตีเป๊ะนะครับตอนขึ้นปวดกล้ามเนื้อที่แขนที
่
ส
ะ
บักเนี่ย
ตื่นมาก็รู้สึกเลยว่าแขนหนักๆหน่วงๆจะยกก็โอ๊ยเจ็บ
อันนั้นเป็นลักษณะโต้ตอบของร่างกายจากการที่เราโอเวอร์เทรนนิ่งภาษาฝรั่ง
มาแล้ว
ภาษาไทยก็คือใช้มันมากเกินเหตุที่มันคุ้นเคยกรณีอย่างเงี้ยครับคือกรณีที่เราเนี่ยไม่ได้ถามวันนี้นะ
ครับ
ถ้าถามวันนี้เราบอกว่าเจ็บปวดหลังที่ทำเลยทำกล้ามเนื้อปั๊บนะอีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงหลังที่เลิกแล้วเนี่ยมันเจ็บมันปวดมันตึงกล้ามเนื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเจ็บปวดข้ามไปสักวันนึงเช่นเล่นวันนี้แล้วพรุ่งนี้ค่อยปวดเนี่ยอันนั้นเป็นลักษณะที่ภาษาแพทย์เขาเรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่ง
ให้รู้มากไป
ให้รู้เลยว่าที่เราฝึกเมื่อวานนี้ใช้เมื่อวานเนี่ยมันแย่เกินไปนั้นฟันต่อไปถ้าจะทำอีกก็ให้ลดลงสัก 30% ของที่เราทำเห็นไหมอันนี้ก็เป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนไปเลยสำหรับโอเวอร์เทรนนิ่ง
ครับ
อันนั้นหมายเป็นมักกินอยู่ในกลุ่มพวกกีฬาอะไรพวกนี้เป็นหลักนะ
ครับ
แต่บางทีเราใช้กล้ามเนื้อในทำอะไรก็ตามแต่ว่ามีอาการเจ็บปวดอีกกรณีพิเศษก็คือชั่วโมงนึง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงหลังที่ทำหลังเลิกแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อจะตึงจะปวดเป็นคำถามที่เราทำวันนี
้โอเคครับคุณพ่อครับงั้นเรามาเริ่มต้นด้วยร่างกายของเราก่อนโดยปกติร่างกายของเราเนี่ยพักผ่อนนอนหลับอยู่ในชีวิตประจำวันไม่ได้ถูกรองรับงานหนักๆอย่างนั้นแต่เมื่อเราต้องไปทำงานอย่างนั้นนะครับอย่างเช่นยกของบ้างไปแบกของแล้วบางทีการแบกของต่างๆเนี่ยมันหนักเกินกว่าที่เราจะสามารถแบกได้เราก็จำเป็นต้องแบกอึ้งขึ้นมาอย่างเงี้ยครับแล้วทำให้เกิดอาการบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยมันสามารถลิงก์กับการออกกำลังกายได้ไงบ้าง
ถ้าบันที่กอล์ฟถามอย่างนี้นะในกรณีหนึ่งพิเศษเลยคือเกิดบาดเจ็บเลยคือกล้ามเนื้อมันไม่สู
้
ถ้าเราไปยกของที่หนักกว่านั้นจะเจ็บแป๊บทันที
ครับ
เจ็บเดี๋ยวนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยที่ขณะที่ทำนะ
ครับ
อันนี้คือลักษณะการบาดเจ็บที่มีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อบ้างมีการอักเสบของเส้นเอ็นที่เราใช้ในการยกของหนักนั้นบ้างแล้วเจ็บทันที
ครับ
แต่ที่เราถามวันนี้อีกกรณีหนึ่งกัน
ครับ
คืออีกสักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงหลังที่หยุดแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะปวดมันจะล้ามันจะตึง
นี่โอเค
โดยสรุปนี่ก็พยายามชี้พยายามแจงให้พ่อถามให้พ่อตอบเนี่ย3กรณีแล้วใช่ไหม
ใช่แล้วครับ
กรณีหนึ่งคือเจ็บทันที
ครับ
อันนั้นก็เรียกว่าการบาดเจ็บชัดเจนอันนี้ตัวอย่างเช่นยกของหนักเกินไปยกกระถางต้นไม้ที่หนักเกินไป
ครับ
แล้วบาดเจ็บแป๊บที่หลังทันทีหรือแม้กระทั่งเทียบกับสุภาพสตรีที่เดินใส่ส้นสูงอยู่ตามเตรียมงานปัจจุบันเนี่ยครับ
หกล้ม
เท้าพลิกปิ้งเจ็บทันทีอันนี้เป็นการบาดเจ็บคำนี้คือคำบาดเจ็บเลย
ครับเจ็บทันทีคือบาดเจ็บจดกันได้เลย
นานไปอีกหน่อยชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงหลังที่เลิกใช้กิจกรรมทางกายมีอาการเจ็บตึงกล้ามเนื้ออย่างที่ก็อันนี้คือการที่เราถามวันนี้นะครับมันจะเจ็บหลังจากที่หยุดไปแล้วประมาณสักหนึ่งหรือสองหรือสามชั่วโมง
ครับ
กล้ามเนื้อจะมีการปวดตึงมีการเมื่อยล้าอันนี้เป็นเหตุคำถามที่เขาถามคือ
ถ้าเกิดว่าหลังออกกำลังกายแล้วเราปวดตึงๆ 1-2 ชั่วโมงหลังออกกำลังกายทันทีเนี่ยแสดงว่ามีน้ำไปข้างที่ใหญ่กล้ามเนื้อใช่หรือไม่ใช่
ครับไม่มีคำว่าทันทีนะครับหนึ่งหรือสองชั่วโมง
1-3ชั่วโมง
คร
ับ
ไม่มีคำว่าทันทีถ้าทันทีว่าบาดเจ็บ
โอเค
นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันรุ่งขึ้นเลยค่อยมาปวดเนี่ยอันนั้นเป็นการโอเวอร์เทรนนิ่งฝึกมากเกินไปแล้วออกกำลังกายกีฬามากเกินไปโดยที่ร่างกายเราฟิตไม่พอมันจะไปเจ็บตอนวันรุ่งขึ้น
โอเคถ้างั้นจะมีเหตุการณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับอันนี้พูดถึงการออกกำลังกายก่อนละกันออกกำลังกายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ต้องพูดว่าก่อนออกกำลังกายก็ต้องมีการวอร์มอัพใช่ไหมครับคุณพ่อครับ
ใช่
หลังออกกำลังกายก็ต้องมีการคูลดาวน
์
อันนี้เอาเป็นพื้นฐานก่อนเลยเล่ากันก่อนดีกว่าว่าวอร์มอัพคูลดาวน์มีความสำคัญยังไงกันบ้างครับ
ในความจริงแล้วคำว่าวอร์มอัพเนี่ยเป็นคาถาสำคัญในการป้องกันอาการ3อย่างที่พูดถึงเมื่อกี้เลย
ครับ
ทั้ง3ช่วงเลย
อาจจะเจ็บตึงหรือว่าจะมีโอเวอร์เทรนนิ่งวอร์มอัพช่วยได้
ป้องกันเลยเพราะวอร์มอัพนั้นคือการที่เราทำกิจกรรม2อย่างผสมอยู่ใน 7-8 นาทีถ
้
าเป็นเมืองไทยเมืองร้อนเนี่ยนะก็คือซอยทัดอยู่กับที่เบาๆให้ร่างกายมันมีความพร้อมกล้ามเนื้อมีถูกกระตุ้นให้รู้ว่าจะใช้แรงกายของกล้ามเนื้อแล้วนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ใช้ประมาณสัก 4-5 นาที
โดยคอนเซ็ปต์ของเขาก็คือทำอุ่นของร่างกายให้พร้อมที่จะรับงานหนักขึ้น
เพราะกล้ามเนื้อมันใช้งานเนี่ยมันใช้อุณหภูมิที่ประมาณสัก38องศาร่างกายมนุษย์นั้น37องศา
ครับ
ต่ำกว่าที่กล้ามเนื้อต้องการ1องศา
อยู่ปกติเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในห้องแอร์หรือจะอยู่ข้างนอกเอาท์ดอร์ร่างกายก็จะคีป37องศาไว้แต่ยังไม่เหมาะสมในการที่จะทำกิจกรรมออกกำลังกายต้องการเพิ่มอีก1องศา
ต้องเพิ่ม1เป็น38โดยง่ายๆคือซอยท่าอยู่กับที่นะง่ายที่สุด
ง่ายที่สุด
สักพักเลยครับไม่ถึง5นาทีอุณหภูมิร่างกายจะเพิ่มขึ้นไปครึ่งองศาถึง1องศา
ครับ
ไปใกล้จุดที่กล้ามเนื้อเขาชอบใจอ
ันนี้คือวอร์มอัพ
จากนั้นก็ยืดเส้นยืดสายก้มหลังบิดตัวตามที่เราต้องการจะใช้กิจกรรมนั้นๆนะให้มันใกล้เคียงกับที่กิจกรรมที่จะทำในการเล่นกีฬาก็ทำให้เส้นเอ็นยืดตัวออกไปทั้งการที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้น1และการยืดเส้นยืดสาย2รวมกันแล้วเรียกว่าวอร์มอัพ
โอเคครับคราวนี้ก็มีคำถามเลยจากทางบ้านแหลมออกมาเลยทะลุจอออกมานะฮะคุณพ่อครับถ้าเกิดเราเนี่ยออกกำลังกายแน่นอนคุณหมอก็แนะนำให้ไปวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายจะยกของเนี่ยบางทีคุณพ่อคุณแม่ให้ไปยกของเลยหรือเจ้านายสั่งให้ยกของทันทีวอร์มอัพไม่ทันทำยังไงดีฮะ
ต้องเลือกใช้กล้ามเนื้อมัดที่มันถูกออกแบบมาให้ใช้เหมาะสมนะฮะเช่นยกกระถางต้นไม้ขึ้นจากพื้นหรือยกกระเป๋าที่ของหนักๆขึ้นจากพื้นเนี่ยเราก็ต้องใช้กล้ามเนื้อที่เข่ากับต้นขาเป็นตัวยกไม่ใช่ใช้หลังเพราะหลังไม่ถูกออกแบบไปโดยธรรมชาติให้ยกของหนัก
แต่ส่วนมากแล้วที่กอล์ฟเคยเห็นเนี่ยจากประสบการณ์เลยนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาให้ยกของเนี่ยใช้หลังยกกันทั้งนั้นเลย
ใช่ก็อันนี้ทำให้เกิดบาดเจ็บที่หลังได
้นั่นก็คือถ้าก้มลงไปยกนั่นคือใช้กล้ามเนื้อหลังในการยก
ครับ
แต่ที่ถูกต้องต้องทำไงครับ
ย่อเข่าลงไป
ย่อเข่าเลย
แล้วก็หยิบของเข้ามาในอุ้งมือเราให้พร้อมนะครับแล้วลุกขึ้นโดยเหยียดที่เข่าเพื่อยกของขึ้นมาจากพื้น
ครับ
อันนี้กล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันไม่พร้อมที่จะใช้ในการยกหรอกถ้าทำใช้มันไปทำให้เกิดบาดเจ็บและเกิดทับเส้นประสาทได
้
ต้องใช้หัวเข่าซึ่งกล้ามเนื้อมันแข็งแรงมากๆเลยม
ี
หลายมัดที่คลุมหัวเข่าอยู่นะฮะก็ทำให้เข่าเนี่ยใช้ในการยกของหนักได้ดีกว่า
โอเคนี่คือการวอร์มอัพนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันก็คือหลีกเลี่ยงเพราะว่าการที่เรายกของเนี่ยไม่ได้วอร์มอัพก่อนเราก็เลยจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงไปใช้กล้ามเนื้อจุดอื่นๆที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมเหล่านั้นคราวนี้คูลดาวน์ครับคุณพ่อครับ
คูลดาวน์ก็คือการที่ค่อยๆชะลอให้มันช้าลงช้าลงเช่นเราวิ่งจ็อกกิ้งเป็นนักวิ่งจ็อกกิ้ง
ครับ
พอจะหยุดเนี่ยสัก 5-6 นาที7นาทีหลังก่อนจะเลิกเนี่ยเราก็วิ่งให้ช้าลงช้าลงช้าลงแล้วกลายเป็นเดินเดินเดินเดินรวมแล้ว 7-8 นาทีเนี่ยก็ทำให้เราหยุดนั่งได้ไม่ใช่ไปหยุดปุ๊บทันทีแล้วจะนั่งเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็สิ่งที่เรียกว่าคูลดาวน์บวกกับการก้มๆเงยๆนิดหน่อยยืดเส้นยืดสายที่ถูกใช้ไปในขณะออกกำลังกาย
ครับ
สองอย่างรวมกันคือช้าลงช้าลงช้าลงเมื่อกี้วอร์มอัพมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น
ครับ
แล้วก็มายืดเส้นสายต่างๆเส้นหลังเส้นไหลให้มันมีการยืดตัวเองรวมกันแล้วเรียกว่าคูลดาวน
์
7นาทีเหมือนกันในเมืองร้อนวอร์มอัพก็7นาทีในเมืองร้อนเหมือนกันนะครับ
โอเค
ทางวอร์มอัพเป็นคาถาป้องกันการบาดเจ็บทั้ง3อย่างที่เราพูดถึงไปแล้ว
เจ็บทันทีเจ็บหลังมีกิจกรรม 1-2 ชั่วโมงและเจ็บหลังจากนั้นอีก1คืนถัดไปก็มีเลย
ทั้ง3กรณีนะครับเป็นกรณีที่จะมีผลตอบสนองจากกล้ามเนื้อที่เราใช้มันนะฮะใช้มันแตกต่างกันไปแต่ละแบบเกิดบาดเจ็บก็เจ็บทันทีเหมือนก
ั
น ถ้าเกิดแบบอึงๆตึงๆตื้อๆลาๆก็จะเกิดภายใน 2-3-4 ชั่วโมงนี่แหละนะครับซึ่งเราถามคำถามวันนี้ว่าเกิดจากการที่มันบวมน้ำที่ในกลุ่มกล้ามเนื้อใช่หรือไม
่ครับ
แล้วอีกอันนึงคือเกิดหลังจาก12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงผ่านไปแล้ว
ครับ
อันนี้มันฟ้องว่าพี่เมื่อวานนี้พี่เล่นกีฬานะพี่เล่นหนักเกินไปนะผมรับไม่ไหวนะพี
่
อะไรเงี้ยนะครับ มันเป็นการเตือนการชี้ให้ท่านฟังทั่วประเทศได้รับรู้รับทราบว่ากล้ามเนื้อนั้นถูกสร้างมาเพื่อจะรับการทำงานการใช้งานของร่างกายมนุษย์ตามที่ต้องการนะครับแต่บางครั้งบางคราวมันเกิดผิดพลาดจากที่เขาออกแบบไว้ในธรรมชาติเช่นเกิดบาดเจ็บเพราะเราใช้ท่าพลิกแพลงเกินไป
ผิดท่าผิดทาง
เป็นหนักจนเกินไปเกินกว่าที่ร่างกายมันทนได้เลยว่าโอเวอร์เทรนนิ่งพวกนี้มันฟ้องมันเคาะระฆังฟ้องแต่เจ็บแต่ถ้าเจ็บตั้งแถว 2-3-4 ชั่วโมงหลังจากที่เล่นกีฬาแล้วและออกกำลังกายแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เราใช้มันเยอะแต่ว่าไม่ถึงขนาดโอเวอร์เทรนนิ่ง
ครับ
มันเตือนพี่คราวหน้าพี่เอาให้มันเบาอีกหน่อยนะเบาอีกนิดนึงผมจะรับงานไหวนะพี่ถ้าพี่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆผมจะฟ้องพี่เรื่องโอเวอร์เทรนนิ่งเลยนะ
ครับ
วันลงคืนผมเจ็บให้พี่ดูเลย
ครับ
นั่นการที่ร่างกายต้องฟังคำพูดคำเตือนของร่างกายครับในการที่มนุษย์ใช้กล้ามเนื้อในการทำกิจกรรมต่างๆนั้นถ้าเราไม่ฟังเขาเลยเราก็จะไม่รู้หรอกครับว่าเราใช้มันมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเป้าหมายของรายการในวันนี้ครึ่งชั่วโมงนี้ต้องการจะบอกท่านฟังได้รับรู้ว่าแค่นี้ปั๊บเนี่ยแล้วเราตอบสนองมันให้ถูกตามที่มันเคาะระฆังฟ้องมันก็จะไม่โวยนะคราวต่อไปเราใช้มันกิจกรรมต่างๆได้อย่างดีมันก็ไม่ว่าอะไรนะคร
ับ
แต่ถ้าไม่ฟังเราก็ไม่รู้เราก็ทำแบบเดิมคราวหน้าก็เจ็บอีกแหละ
เจ็บซ้ำเจ็บซากเจ็บซ้ำเจ็บซากการเจ็บซ้ำซากนะครับคุณพ่อครับน่าจะเป็นข้อสงสัยของคุณผู้ฟังทางบ้านอยู
่
เจ็บซ้ำเจ็บซากมันจะเจ็บเรื้อรังได้ไหมครับ
จะเปลี่ยนเป็นเรื้อรังครับ
oh.
ถ้าหลังจาก3สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยเราทางการแพทย์เราเรียกว่าเป็นเรื้อรัง
ครับ
คือเจ็บซ้ำเจ็บซากที่เดิมแก้ก็ไม่จบสักทีเนี่ยจะเปลี่ยนคำว่าเรื้อรังนะกอล์ฟเล่นกีฬามาบ่อยเล่นกอล์ฟอะไรเนี่ยมีอาการพวกนี้บ้างป่ะครับ
สมัยก่อนตอนเด็กๆเนี่ยตอนตีแบดเยอะๆเนี่ยเราจะไม่รู้เป็นไรบ้านเราชอบตีแบดเคยครับคุณพ่อครับ ปกติตีเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยก็ไม่เกิดปัญหาอะไรแต่ในวันที่มีแข่งขัน
อ
่ะแหมร่างกายในฟิตซ้อมเต็มที่เลยแล้วก็แข่งขันหวังที่จะเอาชนะหลังจากนั้นนอนตื่นไปหนึ่งคืนเนี่ยไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ไปแล้วนะฮะตื่นขึ้นมาแทบไม่อยากไปโรงเรียนเลยอยากจะบอกว่าวันนี้ขอหยุดได้ไหม
อันนี้แหละโอเวอร์เทรนนิ่ง
โอเวอร์เทรนนิ่ง
งั้นถ้ากอล์ฟเล่นครั้งต่อไปเนี่ยก็ควรจะลดลง 20-30% ของที่เล่นเมื่อคราวที่แล้วมันจะได้ไม่มีอาการพวกนี้เหลืออยู
่
ท่านฟังทางบ้านล่ะครับลูกหลานในครอบครัวมีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าทั้ง3กรณีเลยทั้งเกิดบาดเจ็บทันทีเจ็บทันที
ครับ
แม้กระทั่งผู้หญิงที่ข้อเท้าพลิก
นั่นก็เรียกว่าเจ็บทันที
เหมือนกันใช่อันเจ็บข้อเท้าเส้นเอ็นหรือว่าเจ็บสัก 2-3-4 ชั่วโมงหลังจากเล่นแล้วมันตึงมันล้าหรือเจ็บพรุ่งนี้นู่นน
่
ะตื่นขึ้นมาแล้วโอยเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มาเตือนเรานะถ้าเราเข้าใจวันนี้ที่พูดแล้วเราเอาไปใช้จริงๆก็จะเกิดประโยชน์กับท่านและครอบครัวมากมายนะครับการดูแลก็แตกต่างกันไปหันกลับมาดูเลยครับว่าเวลาเราเล่นแล้วเจ็บปวด2-3-4 ชั่วโมงหลังจากเล่นแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นลองฟังดีๆนะครับ ที่กล้ามเนื้อเราเนี่ยนะครับเมื่อมีการใช้งานมันจะมีการเผาผลาญพลังงานเพื่อให้เป็นแคลอรี
่
ในการกล้ามเนื้อมีแรงในการใช้เล่นแบดเล่นกอล์ฟต่างๆได
้
กล้ามเนื้อเหมือนรถยนต์ไม่เติมน้ำมันมันไม่วิ่งหรอก
ครับ
ฉันได้ฉะนั้นกล้ามเนื้อก็ต้องเติมแคลอรี่เข้าไปเป็นพลังงานที่เรากินเข้าไปนี่แหละจากแป้งจากของหวานจากอะไรเนี่ยครับกล้ามเนื้อจะเผาพลังงานให้เป็นแคลอรี่แล้วให้กล้ามเนื้อมีการหดงอเหยียดจับไม้แบดตบลูกได้อะไรเงี้ยครับใช้พลังงานทั้งสิ้นจากการใช้พลังงานนี่เองครับจะมีการเผาผลาญพลังงานตามขั้นตอนกระบวนการทางสรีรวิทยาแล้วก็เกิดของหลงเหลืออยู
่ครับ
จากปฏิกิริยาเหล่านี
้โอ้หลังจากที่มันเผาผลาญในร่างกายของเรามีของเหลือ
ใช่ก็คือกรดแลคติก
อ้าวแล้วครับมาแล้วกรดแลคติกนี่หลายท่านที่ออกกำลังกายอยู่เป็นประจำน่าจะเคยได้ยินคุณเคยแต่ไม่รู้ว่ากรดแลคติกทำงานยังไง
มันทำให้สภาพกล้ามเนื้อนี่มีความเป็นกรดมากกว่าธรรมดา
ครับ
ธรรมดาแล้วกล้ามเนื้อจะเป็นด่างนิดๆนะครับ pH ประมาณ 7.4 7.3 7.4 ซึ่ง pH 7.0 เนี่ย 7.0 เนี่ยคือค่ากลาง
ครับ
pH เลขเยอะจะเป็นด่างแยะ
ครับ
ถ้าเลขน้อยลงมาจะเป็นกรดงั้นการที่เกิดมีกรดเข้าไปทำให้สภาพการเป็นกล้ามกรดเป็นด่างนิดๆของกล้ามเนื้อจะเสียไปนะครับเป็นผลทำให้การไหลเวียนการจัดการต่างๆของระบบเมตาบอลิซึมหรือการทำงานของเซลล์ผู้ภาษาแพทย์ไปนิดนึงการทำงานของเซลล์นะครับเปลี่ยนไป
ครับ
ก็เลยมีการคั่งของโมเลกุลของน้ำขึ้นภายในเซลล์กล้ามเนื้อเอาละครับ
เอาละ
พอเซลล์กล้ามเนื้อเจอกรดเข้าไปหน่อยๆตกค้างอยู่ก็ ็จะทำให้มีปัญหาได
้กล้ามเนื้อบอกว่าไม่เอาพี่ไม่ชอบเลยปกติแล้วกล้ามเนื้อเนี่ยชอบความเป็นด่างนิดๆแต่คุณพี่ไปเล่นกีฬาไปออกกำลังกายแล้วเหลือกดแลคติกค้างๆอยู่เนี่ยมันเป็นกดผมไม่ชอบแล้วเป็นไงต่อครับ
เพราะว่ามันทำงานเยอะไปทำงานแรงไปถ้าทำงานพอดีๆนะมันจัดสมดุลได้
เขาจัดการได
้ให้เท่าเดิมเป็น 7.4 มันเดิมไม่เป็นกดไม่เป็นด่างมากไม่กดเป็นด่างมากเกินไปแต่พอเล่นเยอะเกินไปเนี่ยไอ้กดแลคติกมันเกินไงมันเลยค้างอยู่ในกล้ามเนื
้อครับ
ทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันมีการปวดเมื่อยตึงล้าเพราะว่าน้ำมันค้างอยู่มันขจัดไม่ได้ออกหมดวิธีการแก้ไขง่ายนิดเดียวครับวอร์มอัพให้ดีซะก่อนเพราะกล้ามเนื้อจะมีความพร้อมในการจัดการกับกดแลคติก
ครับ
ให้สมดุลได้ถึงแม้จะเลยไปนิดเลยไปหน่อยบอกไม่เป็นไรพี่หมูหมู
เดี๋ยวผมช่วยเดี๋ยวผมช่วย
จัดการให้ได
้
ชดเชยให้ได้และรวมทั้งการคูลดาวน์ครับการคูลดาวน์นี่คือการที่ค่อยๆช้าลงช้าลงที่กอล์ฟถามเมื่อกี้แล้วนะช้าลงวิ่งก็กิ้งอยู่ก็เบาลงเบาลงเบาลงแล้วก็เดินเดินเดินเดินเดิน
แล้วจึงหยุด
7-8 นาทีนี่เองมันจะช่วยฟลัชหรือช่วยถ่ายเทกดแลคติกที่ค้างอยู่ในกล้ามเนื้อเนี่ยออกไปไปทิ้งซะให้หมดนะฮะไม่ให้ตกค้างอยู่ในกล้ามเนื้อผลก็คือ2 3 4 5ชั่วโมงหลังเลิกเนี่ยเราจะไม่รู้สึกปวดเมื่อย
ครับ
งั้นคาถาสำคัญในการทำให้ไม่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ร่างกายปรับเข้าสู่สภาพปกติได้ดีก็คือคูลดาวน์วอร์มอัพเป็นคาถาสำคัญในการป้องกันการบาดเจ็บหรือการโอเวอร์เทรนนิ่งไม่ให้ฝึกมากจนเกินเพราะมันสามารถจัดการกับกดแลคติกได้ดีและการเอาไปทิ้งซะออกจากกล้ามเนื้อพาไปทิ้งซะไม่ให้มีตกค้างเหลืออยู่ก็คือคูลดาวน์วอร์มอัพและคูลดาวน์จึงเป็นกฎเหล็กของการใช้ร่างกายในการทำงานในการออกกำลังกายต้องมีวอร์มอัพและคูลดาวน์เสียก่อน
ครับ
เมืองไทยเป็นเมืองร้อนเราใช้ประมาณ7นาที
7นาทีสวยๆ
ถึง10นาทีค่าประมาณเนี้ยครับ
ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะที่เราเห็นออกกำลังกายกันอยู่ตามทั่วประเทศเนี่ยไม่ค่อยได้วอร์มอัพหรอกครับไปถึงที่เล่นกีฬาก็ไปไม่ค่อยจะทันแล้ว
คราวนี้ก็ไปเล่นกอล์ฟต้องไปวอร์มซะก่อนนะลูก
ใช่ครับไม่งั้นไปถึงปุ๊บตีเลยไม่ได้นะ
ใช่ครับ
เดี๋ยวจะเกิดปัญหาแบบนี้นะครับ
โดยสรุปก็คือเราทราบไปแล้วนะครับว่ากล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บได้3ระดับระดับบาดเจ็บทันทีบาดเจ็บแบบการมีกดข้างในแลคติกข้างในกล้ามเนื้อปวดเมื่อยอืดๆอาดๆละและเจ็บวันรุ่งขึ้นนู่น
มันคือโอเวอร์เทรนนิ่งนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้ไม่เพียงการออกกำลังกายอย่างเดียวการทำงานบ้านหนักๆ
ก็
ทำได้
ย้ายบ้านก็เกี่ยวย้ายหอพักก็เกี่ยวนะครับวอร์มอัพคือคาถาป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้และคูลดาวน์คือคาถาที่ป้องกันไม่ให้เกิดกล้ามเนื้อล้าตื้ออ่อนล้าต่างๆได้นะครับ
นะครับก่อนยกของต่างๆคุณใจใกล้คุณหมอแนะนำให้วอร์มอัพร่างกายก่อนนะครับโอเคครับสำหรับทั้งหมดวันนี้ความรู้ของเราก็มารวบรวมอยู่ในการเตรียมร่างกายให้พร้อมในการใช้งานนั่นเองนะครับครับตอนนี้ก็อุ่นใจใกล้คุณหมอหมดเวลาแล้วต้องลาจากไปก่อนครับภาคภูมิไข่มุกครับ
หมอปัญญาไข่มุกครับสวัสดีครับ
อุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายโดยภาคภูมิไข่มุกและรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุก